Ja nemaldos, 4 jautājumi. Tātad vārds ziņotājai Dainai Kriviņai lūdzu.
Mikrofonu.
Brīt! Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 22. februāra lēmumā numur 59 par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas aizsargdambju būvniecība Daugavas upes labajā krastā Nometņielas rajonā lūdu apdraudētā teritorijā. Sagatavota prezentācija, ka mēģināšu, ja? Jūs redzat, nē?
Jā, nē.
Nē? A tagad arī nē?
Nē.
Tad arī nē.
Tā, vēlreiz.
Turiet priekšā.
Nē. Tā, vēlreiz jāmēģina. Un tagad arī nē?
Tagad redzam.
Ir?
Jā, tikai pa visu ekrānu vajag uztaisīt šito.
Tā. Tagad ir?
Jā.
Ļoti labi. Tad prezentācijā es iekļāvu par pašu projektu nedaudz kopsavilkumu atvarēties, tā sakot, kāpēc arī šīs izmaiņas ir nepieciešamas sākotnējā domas lēmumā, kurš tika pieņemts mums 18. gada 22. februārī, bet pats plānošanas darbs ar dambi ir kopš 2016. gada vismaz, un arī pilsētas stratēģijā ir divas teritorijas, kur ir plānots novērst aplūšanas riskus. Tā ir Nometņu ielas aizsargdambja būvniecības aktivitāte un Judovkas Lazovkas aizsargdambis. Teritorijas plānojumā jaunajā arī ir iekļauts precizētais Nometņu ielas aizsargdambis saskaņā ar būvprojektu. Un arī valsts plūdu riska pārvaldībā ir tātad iekļautas darbības attiecībā uz Daugavas upes baseina apgabalu plūdu risku pārvaldību. Kā jau minēja, priekšizpēte bija veikta 2016. gadā, noslēdzot līgumu ar Zvidzi un veicot tātad plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī. Tāpatās arī šajā laikā bija apstiprināti ministru kabineta noteikumi, kur Daugavpilī bija kvota šai aktivitātei 2,2 miljonu eiro, un tad arī tika veikta hidrotehniskā modelēšana plūdu un krasta erozijas riska samazināšanai, tāpat arī ietekmes uz vidi sākotējais izvērtējums. Arī jāatcerieties, mēs skatījāmies attīstības komitejā, bija gatavoti ziņojumi, jo sakarā ar šo problēmu, kas attiecībā uz finansējumu, nepietiekamību un arī risinājumiem. Tad tika izvēlēts būvprojekta risinājums, kas skar tieši Nometņu ielas rajonu, un 2018. gadā tika noslēgts līgums ar SIA Geo konsultants. Tad tās problēmas, ar kurām saskārījāmies arī publiskās apspriešanas laikā un arī tika apstrīdēta iesniegta sūdzība par būvatļauju, tad iedzīvotāji, kas ir Apšu ielas un Senlies ielas rajonā, viņi tika apstrīdēja būvatļauju un tad tika nolemts arī veikt būvprojekta precizējumu, izņemot šo posmu 890 metru garumā, bet arī saglabājot šo galveno mērķi, lai tiktu pasargāts tātad Daugavas krasts no plūdu augstiem ūdens līmiņiem ar kopēju arī dambja garumu pēc koriģēšanas 2,6 metri. Un tad šeit kartē jūs redzat objekta novietojuma schēmu. Šis ir posms, kur tātad bija šī būvatļauja apstrīdēta, un tad šeit ir plānota nogāzes labiekārtošanas darbi, tāpat tās projektā ir iekļauta Aquafens Floodwall sistēma, tā ir, lai aizsargātu arī šos posmus. Un kopējais tad aizsargdambļa būves garums, kā jau minēja, 2,6 km. Tad ir šī sistēma 0,16 km garumā un virsplatums 4,5 metri. Dambja augšā ir paredzēts gājēju ceļš ar minerālu grunu segumu, tāpat tās arī ir plānots izbūvēt drenāžu Dambja sausajā nogāzē un Meļņickas upes ietekā ir paredzēta sūkņu stacijas izbūve. Tāpat tās ir ieplānoti ceļu nobrauktavju būvniecība un gājēju kāpņu izbūve. Tad šajā posmā ir ielas būves rajonā šis saglabājas aplūšanas risks 5%, jeb tātad reizi 20 gados. Nu, pārējos posmos tātad šī riska nav. Tad, kad pēc būvprojekta jau akceptēšanas, kas bija 2000 pagājušā gada vasarā vai augustā, projektētāja koptāme sasniedza 4,5 miljonus eiro, kas arī manāmi pārsniedz RF līdzekļus. Un tad arī šajā brīdī bija arī veiktas koriģēšanas, lai iepirkumā koptāmi samazināt. Tad bija divas reizes sludināts arī iepirkums. Un tad šobrīd tie rezultāti iepirkumam ir šādi, kad maijā tika pieņemts iepirkuma komisijas lēmums, bija 7 pretendenti, un kā redzat, tad ir samazinājums cenā ar PVN, šī summa ir 3,3 miljoni eiro, kas ir, mani var dzirdēt, jo man internets sāka rāstīties. Tāt, kāpēc tad ir vajadzīgs koriģēt arī domes lēmumu, kas bija pieņemts 2018. gada 22. februārī, tas ir uz projekta sagatavošanas brīdi, kad mums nebija īstenībā šis lēmums balstījās uz pieejamiem RF līdzekļiem ministru kabineta noteikumos. Tā pamatā nebija ne būvprojekta, tas ir tikai šie pētniecības rezultāti un arī minimālais sastāvs bija. Ir nepieciešamas izmaiņas, ja atbalstīsiet, tad, lai varētu arī realizēt projektu, pirmkārt mēs ierosināsim projekta pagarinājumu vēl par 6 mēnešiem līdz 2021. gada beigām. Ar projekta kopējām izmaksām 3,4 miljonu eiro, no tām tātad veicot izmaiņas starp procentuālo atbalstu, palielinot pašvaldības līdzfinansējumu tātad par 29,71%. Un projekta kopējā summa palielinās par 825 587 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu, kā jau minēju, 29% RF līdzekļiem 2,2 miljonu eiro 66,76% un valsts budžeta dotācija 3,53% ar neatiecināmām izmaksām 173 679 eiro. Attiecībā uz aizņēmumu, tad aizņēmumu būs iespējams arī saņemt. Nu, rezultātā tiks izveidota droša un kvalitatīva infrastruktūra pilsētā, piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējušu objektu aizsargāšana ir 5 objektiem. Un šeit ir kartē, tātad redzam tie aprēķini, kas bija projekts balstījās uz aplūdumu reizi 200 gados, un tāpēc arī ir šie arī 5 objekti, kuri tiktu pasargāti. Un tā teritorija ir pietiekoši liela, bet tas ir tieši ar aprēķinu aplūdumam reizi 200 gados, jo tas, kas ir mazdārziņa teritorijas, tad tās aplūst reizi 10 gados, tas, kas ir šeit kartē redzams. Un šis posms mums aplūst reizi 100 gados. Tālāk, paldies par uzmanību.
Paldies ziņotājai. Vai ir kolēģiem jautājumi? Es gribēju pavaicāt, cik es saprotu, sākotnējā summa indikatīvā bija pēc skiču projekta, kad bija paredzēts arī posms gar šīm te privātmājām.
Tā sākotnējā summa 2,2?
Jā. Nu, vispār sākotnēji projekts ir izstrādāts, paredzot visu dambju teritoriju, sākot no Meļiškas upes līdz ūdenskrātuvē.
Jā, bija viss.
Kāda bija, teiksim, finansu atšķirības starp šo variantu, kuras bija izstrādāts un kam bija izsniegta būvatļauja un koriģēto projektu? Kas tur, izņemot izņemto posmu, kas tur nāca klāt un kāda bija finansu starpība?
Tieši šo projektu ir tā koptāmi 4,5 miljoni.
Ja? Tas ir pēc jau koriģētajiem projektam, jā? Ja?
Nu, tas ir jau tieši, jā, būvprojekts, akceptēts būvprojekts, kas bija, nu, ar būvatļauju,
jā. Jā, izmaiņot vērā šos te iedzīvotāju, tā teikt,
vietu. Jā, tieši tā.
Ir kolēģiem vēl jautājumi?
Man bija līdzīgs jautājums, it kā Ingūnie uzdeva, vienkārši es nevaru atvērt uzreiz to failu, lai uzreiz trīs failus vienlaicīgi skatīties. Tas stipri pieauga tās, protams, summa, un tas neattiecināmā stipri pieauga. Jūs varētu varbūt pakomentēt neattiecināmo izmaksu pieaugumā iemeslu. Man tagad tas nav tipas te uz ekrāna, bet nu, jūs labāk.
Jā, neatiecināmajās izmaksās pieaugums ir 85 tūkstoši. Tas jau ir vairāk koriģēts atbilstoši būvprojektam, kura nebija jau uz lēmuma sagatavošanas brīdi. Neatiecināmajās izmaksās ir upes pieguļošo teritoriju ļaušanas un apauguma tīrīšanas izmaksas, un tas, ko nevarēja likt kā attiecināmās. Pēc būtības šeit jau viss varētu būt attiecināms ar lielāku pašvaldības procentu līdzfinansējumu. Neattiecināmās, tās tur ir, nu, nav būtisks pieaugums. Ir vairāk tīriši tā atšķirība, ka ir, tomēr, šeit jau ir stāsts par to, ka mums finansējums tika piešķirts bez tehniskās dokumentācijas, bez kādiem pamatojošiem dokumentiem. Tas ir, nu tā.
Cienītie kolēģi, jā. Vai mēs varam izsludināt uz 10 minūtēm pārtraukumu, man ir jāizsniedz centralizēto eksāmenu materiālu? Es tūlīt atgriezīšos. Paldies.
Jūs mani redzat vai jūs redzat prezentāciju?
Jā, jā, es jūs redzu. Man ir
tā... Atrec, jā? A kā tas?
Es redzu tikai jūs. Man ir apsveikums Dainas kundzei, sakarā ar to, ka viņas meitas Intija ir veiksmīgi.
Paldies, direktora kundze.
Un viņa saņēmusi diplomu un saņēmusi... Dainas kundze saņēmusi pateicības rakstu par to, ka viņa ir Dainas kundze. Un ceru, ka iestāsies mūzikas vidusskolā. Un tad...
Viņa ļoti vēl, viņa ļoti motivēta mācīties divās skolās, nezinu.
Nekas. Vokālajā nodaļā nav tik grūti. Es tā pateikšu, ka vien mūs neviens nedzird.
Tā, ka... Jā, es tā ceru, man jau liekas, gribas viņu atrunāt, bet viņa man tā ļoti nomotivēta mūzikas skolā tik ļoti, ka negrib pamest jūs.
Tā, ka es personīgi pasakošu viņas gaitai.
Labdien, kolēģi! Es atvainojos par pārtraukumu, lūdzu. Aicinu atgriezties un turpināsim. Tā mēs visi esam. Prelātu kungu vēl gaidam?
Nē, esmu šeit.
Ah, piedodiet, neredzēju. Jā, tad lūdzu, turpinam. Vai ir vēl jautājumi ziņotājiem?
Mēs jau viņu apsveicām ar Sinties pabeigšanu, uz mūzikas skolas pabeigšanu.
Nu, tad es domāju, ka mēs varam arī atbalstīt šo projektu.
Jautājums, kurš būtu par? Jautājumi ir.
À, jautājumi, piedodiet, lūdzu, ko nu nav kungs?
Daina, vai jūs nevarētu pateikt, vai šī iepirkuma tehniskā specifikācija atsevišķu materiālu jomā ir atbilstoši iepriekš veiktajiem tenderiem? Vai nav izmaiņas materiālu sadaļā?
Materiālu sadaļā bija pārskatīti tie materiāli, tas, kas skar to pieejamo pašvaldībā grunti.
Kādā apjomā un aptuveni kādā summā?
Jāskatās. Sākotnēji bija tā, ka pirmais iepirkums bija sludināts, kad bija vispār dalīts trīs daļās, kad mēs materiālus atsevišķi plānojām pirkt. Un atsevišķi būvdarbus. Šādu iepirkumu IUB neatļāva vajag, bija tātad pārtraukts, un tad tika studināts otrs. Un otrajā jau tur tehniskajā specifikācijā ir tikai izņemta tā daļa, kas skar, ka tā kā pretendents ņems no pašvaldībā pieejamajiem tiem gruntas resursiem to zemes, saprotu tā. To apjomu tieši, cik tur, tās ir vienīgās izmaiņas šajā iepirkumā. Tātad tur ir tehniskajā specifikācija norādīts, ka pašvaldība, ka pretendents izmantos pašvaldības šo grunti vai nu, to zemi, bet es varu, varbūt tās uz finanšu komiteju precīzi paskatīties.
Respektīvi, ja es pareizi saprotu, tad ir doma par to, ka ja kā ir pilsētā, teiksim, izraktā grunts, kas ir nolikta glabātuvē, tad šo pilsētu atdos dambju uzbēršanai, ka nebūs visa grunts jāiepērk no malas, jā, neizmantojot tos uzkrājumus, kas pilsētā ir. Tā?
Nu, tieši tā, jā, lai samazinātu izmaksas, bija meklēts tāds risinājums. Nu, tur samazinājums ir neliels, protams, bet ir
nu, ekonomija. Ir jautājums, vai tik tāds palielinājums varbūt vajadzētu kādu atzinumu no certificētiem, kā cenas atbilst šī brīža līmenim?
Samazinājums.
Bet šobrīd jau ir samazinājums. Un ja es pareizi saprotu, tad samazinājums ir veidojis tieši tāpēc, ka daļa pašvaldība piedāvā daļu šīs uzbērtās grunts izmantot no pašvaldībā esošo.
Nu jā, arī jā. Nu, tad tas būvprojektētāji un tie, kas projektēja savu rezervi noši, troši vien arī ir ielikuši. Tāpēc mums ir 4,5 ir. Projekta tā, mēs mazinājām ar šiem apjomu korigēšanu un rezultātā lētākais ir ar 3,3 pretendents.
Ir jautājumi lūdzu vēl? Vai debatas? Vai diskusijas? Labi, kolēģi, tad aicinu atbalstīt, un ja kādi jautājumi par finansējumu, tad tos vēl uzdod finanšu komitejā. Kurš būtu parlūdzu? Tā. Ingūna par?
Aivars Broks par.
Nu, paga. Kononov saturās līdz finanšu komitejai, kamēr būs finanšu aprēķina.
Arī atturus. Ražaņa dambļa.
Igor!
Es saturos.
Nē, nu jāsāk klātienē strādāt, nu tas ir vai prāts kaut kāds.
Ingūna ieslēdz mikrofonu.
Tātad trīs atturās, divi pari. Labi, paldies. Lēmums nav pieņemts, bet tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies.
Nu, to lēms finanšu komitejas priekšsēdētājs.
Nu, okay. Labi, paldies. Lūdzu, nākamo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par atbalstu projektam veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Sagatavota prezentācija. Tā ir redzama?
Jā, ir redzama. Okay.
Tad prezentācija mēs iekļāvām informāciju par pašu projektu. Kā zināt, projekts iet vairāk nekā divus gadus, un tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības risku un pakļautiem iedzīvotājiem, īstenojot tātad dažādus veselības atbalsta pasākumus. Un grozījumi skar tieši projekta budžetu un arī termiņa pagarinājumu, jo aprīlī tika apstiprināti ministru kabineta grozījumi šai aktivitātei, paredzot pašvaldībām papildus finansējumus un arī projektu realizācijas termiņu pagarinājumus. Tad mūsu gadījumā tie ir papildus 673,264 eiro, un tad palielinot projekta kopējās izmaksas ar summu 1,6 miljonu eiro un atbalsta sociālā fonda finansējumu 1,4 miljonu eiro un valsts budžeta finansējumu. Šajā projektā nav pašvaldības līdzfinansējums nepieciešams un šeit ir nepieciešams tikai priekšfinansējums. Un tad, kā jau minēju, ir šis palielinājums un tad analizējot iepriekšējā šī projekta tātad īstenošanu no 2017. gada, tad kā redzat, iesaistīto dalībnieku skaits pieauga katru gadu un tas kopējais dalībnieku skaits, tad 17. Gadā tie bija 2000 dalībnieki.
Komentāri, diskusijas lūdzu, debatas. Tā, ja visi kolēģi dzird, tad piedāvāju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tālāk uz komitejām. Kurš būtu par?
Igors par Latvijas par.
Jā, Ingūna par. Tātad Ingūna par, Igors par Latvijas par, Mihails Lavrēnos par, Aivars Broks par, Valērijas Koronos par. Paldies. Tā, lūdzu, nākamo jautājumu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem sadarbības līgumā par projekta pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums atbalstāmo darbību īstenošanu. Tad piebildīšu, ka šis ir Rīgas domes tātad liels projekts, kurā ir iesaistītas praktiski visas Latvijas pašvaldības. Un projekta ietvaros ir paredzēts, ka pašvaldības iegūst jaunas informācijas sistēmas, jaunas e-pakalpojumus, un šobrīd ir parādījusies nepieciešamība pēc grozījumiem, kas skartu tieši līgumu vairāk 3-4-4 punktu, kurā pirmajā redakcijā skanēja, kad ir nepieciešams gadījumā izstrādāt vai grozīt iekšējos normatīvos aktus, un tagad šajā te vienošanās papildinājumā ir tātad izstrādāt vai grozīt jau iekšējos normatīvos aktus līdz 2020. Gada 3. ceturksnim, tātad parādījās problēma, ka daudzas pašvaldības diezgan neaktīvi iesaistījās, un bez šo te normatīvo aktu, teiksim, grozījumiem nav īsti iespējams ieviest šīs tas sistēmas. Nu, tad aicinātu izskatīt un atbalstīt šo te pasākumu.
Tā, paldies ziņotājiem. Varbūt varētu īsi pateikt, kādas ir izmaiņas šīs normatīvajos aktos?
Nu, respektīvi, vairāk tieši skar tādas lietas, kā bērnu pieteikšanās pirmsskolai, nu, tātad uz bērnu dārziņu būtu izstrādājams jauns e-pakalpojums, tātad mums ir, tur, teiksim, saistošie noteikumi, paredz kārtību kādā, teiksim, tiek veidota šī te rinda, kā tiek pierakstīts tas bērns, nu, ja tas ir e-vidē, respektīvi ir jāveic šie te grozījumi, nu, teiksim, jāapraksta procedūra, kādā tas tiek darīts, nu, teiksim, galvenās izmaiņas ir saistītas ar šo te. Tāda lieta arī kā e-koku ciršanas atļaujas, ja, jo respektīvi tagad tas notiek komunālajā dienestā kaut kādā veidā caur iesniegumiem, tad tas būtu Latvija LV, un caur Latvija LV šis te, tieksim, ciršanas atļaujas tiktu jau izsniegtas elektroniski. Tie būtu te galvenie.
Lūdzu, Aivaram, daugam jautājums.
Jā, man gribētos pāris vārdus varbūt dzirdēt, kādi tiešām Daugavpilī ir šie iegumi, kādi tie ir projekti, kādas platformas, kādi pakalpojumi, kāds ir tas savs aplikums, ko iegūt Daugavpils no šīs sadarbības, un otrs jautājums uzreiz, cik tas mums izmaksā gadā. Es vienkārši tagad to neatceros, tos visus sākumus.
Ir tā, ka mēs visi šobrīd jau strādājam tajā, ZZDATS Visvaris programmā, mums tur ir dažādi moduļi pieķeksēti klāt. Un projekta ietvarā mēs tā kā dabūsim papildušos te Visvara moduļus. Tāda lieta kā vienotā pašvaldības darbinieka darba vide, kurā jau būs, teiksim, šie te moduļi apvienoti, būs tāda lieta kā neizpildītie uzdevumi, kad, teiksim, noteiktam speciālistam jau nav jāiet tur, jāķeksējas pārsevišķiem šiem te moduļiem, bet būs, teiksim, redzams, kādi darba uzdevumi ir ienākuši un ko ir nepieciešams darīt. Ja, tad finansējuma ziņā nav nepieciešams nekāds papildus finansējums, visu, teiksim, apmaksā no projekta līdzekļiem. Vienīgais, kas varētu būt, ja tas tiek izmitināts mūsu informācijas resursos, tad, nu, kaut kādi varbūt ir cietodisku papildinājumi atmiņas ziņā un tādas lietas. Nekādu
Labi, paldies. Vēl jautājumi būtu? Tā, es gribēju pavaicāt, vai ir no šī projekta kādi pirmie rezultāti, kur var redzēt, ka pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties, teiksim, šinīs attālinātajos pakalpojumos. Jau kāds modelis no tiem darbojas vai vēl nē?
Vēl ir iepirkuma procedātais pretī, tad nu, tā darbība notiks aktīvāk, un gan jau būs arī kaut kur publicēta kāda informācija.
Respektīvi, tagad notiek tikai iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, nolikuma sagatavošana.
Tā, tieši tā.
Un tas, ko mēs šobrīd grozam, ir tas, ka mēs nosakam, ka normatīvajos aktos tiks līdz šī gada 3. ceturksnim veiktas izmaiņas.
Jā, ka mēs tiešām piestrādāsim pie tā un arī nepieciešamības gadījumā grozīsim, ja, šos te normatīvos aktus. Uh-huh.
Labi, paldies. Ir vēl jautājumi kolēģiem? Debates? Labi, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kurš būtu par? Kononov kungs? Tātad Inguna Kokina par, Igils Prelatovs par, Mihails Lavrenovs par, Aivars Broks par, Kononov kungs.
Minimum, internets nedarbojas.
Fononau kungs, mēs jūs nedzirdam. Fononau kungs, mēs jūs nedzirdam. Bet redzam.
Vai piezvanīt pa telefonu?
Fononau kungs.